Гаворить Радіо Свобода.
Радіо Свобода – незалежная и надійная криница оперативной информации.
Слухайте у эфире от 6 до 8 раніцы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на середніх хвалях. Частота 612 кГц.
Свобода завсюди у інтернеті. Адрес свобода.орг.
Кожные 15 хвилинов выпуск новинов и огляд важнейших подеев дня.
Кожные первые полгодины оперативные поведомления. Кожная другая полгодинка тематичные передачи.
Кожную раніцу в будние дни от 7 до 8 живый эфир. Почните день со свободы.
Радио «Свобода» дає слово политикам, экспертам и своим слухачам.
Пишите нам на адресу Беларуси. Минск 5, поштовая скринка 111.
У Чехии Радио «Свобода», Бокс 3, Виноградская 1, Прага 1.
У интернете belarus@rferl.org.
Зворотная сувязь со свободой у оглядах пошты, телефонования и СМС.
Звоните. Номер автоотказника в Минску 266-39-52.
Еще раз, номер Минского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию. Код країни 420. Номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехії 724-231-968.
У эфире Радио Свобода. С вами Юрай Бушляков. Зараз подробязні про подеи у Беларуси и свете. Агульным фотографаванням скончилася сёння черговая сессия Палаты прадстаўнікоў. А цяпер депутаты гэтага склікання збяруцца толькі 2 кастрычніка. Але на той час уже пройдуць новые выборы. З Мінску Владимир Глот.
Цяперашні кіраўнік Палаты прадстаўнікоў Вадзім Папоў на прэсавай канферэнцыі патлумачыў, як будуць пераходзіць паўнамоцтвы да новых дэпутатаў.
Пасля выбараў першае заседанне должно быць назначана не больш 30 календарных дней. Вот если 28 сентября пройдут выборы, то 28 октября должно быть первое заседание, вот тут истекут полномочия депутатов третьего созыва.
Вадзім Папоў старанна абыходзіў усяго, што тычылася прагнозу. Колькі дэпутатаў з цяперашняга складу будуць балятавацца восенню? Ці збіраецца ісці на чарговыя выбары ён асабіста? Колькі цяперашніх дэпутатаў захаваюць свае мандаты? Выказаўся ён толькі наконт магчымага ўдзелу ў новым складзе парламенту прадстаўнікоў апазіцыі.
Давайте к второму созыву вернемся. Явная і неявная апазіцыя. Но здесь не площадка для политических баталий, а это площадка для создания законов.
Александр Добровольский, оппозиционный политик, який был депутатом Верховного Совета 13-го скликания, сказал Свободе, что такий подход спикера выкликает у него жах.
Когда в парламенте не представлены громадские интересы, которые за все разные, калі не знаходзіцца нейкай агульнай пазіцыі і нават не выслухоўваюцца розныя меркаванні, это значыць, што парламент не хоча слухаць грамадства і не хоча слухаць людзей. Палітычныя баталіі якраз і з'яўляюцца сродкам прыняцця узважаных рашэнняў. А калі няма палітычных баталій, у парламенце няма ніводнай фракцыі, то гэта проста, ну, пристойным людям сорамно было про это говорить.
Вадим Попов так само назвал некорректной постановку питания об увязании дальнейших дочинений Евразвязу с Беларусью у залежности от того, как пройдет выборчая кампания. Подобное выказывание спикер назвал приватными заявами особных людей.
Сегодня у Минску завершила працу весновая сессия обедвюх палат Национального сходу Беларуси. На сессии, поседжение якой проходили с 2 красавіка, был приняты шэраг законопроектов, что атрымали великий розголос, у приватности проект закону об СМИ. Закон об сродках массовой информации был приняты за рекордно короткие термины. 10 червеня он поступил у Нижнюю палату парламенту, а уже 24 червеня был приняты у другим читанні. Сегодня его ухвалил Совет Республики. Это отбылося на суперак заклікам правоабарончых организаций у белорусских и заходних политиков не примать закону, які може еще больше обмежевать свободу сродков массовой информации у Беларуси.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пишет Миколай Аусиевич из Минску. Так званые профессийные оппозиционеры не те особы, которые выкликают довер и за яких отдадут голосы. Наши люди хотят, чтобы депутат жил серед них, занимался конкретной працей, которую народ поважает. Это да иные листы слушателей свободы у новой передачи «Поштовая скринка 111».
Гэтая перадача ў нашай далейшай сённяшняй праграме. Сёння Пухавіцкі раённы суд аштрафаваў інваліда з Рудзінску Міхаіла Калінкевіча на 350 тысяч рублёў. Яго абвінавацілі ва ўдзеле ў несанкцыянаваным мітынгу супраць будаўніцтва расійскай прыватнай кампаніі «Аўгустбел» хімічнага заводу. Далей Алесь Дашчынскі.
Михаил Калинкевич 16 травня выступил на митингу у поселку Дружный супрот будовництва российского химзавода.
Я осведомленно пришел на этот митинг, потому что до этого 15 меня не пустили в Дом культуры Пуховицкого райисполкома, где приезжал керовник Минской области, где рассказывал, будовать или не будовать завод пестицидов. Меня не пустили. Говорят, вас нету в списках. Все, меня выкинули, как кота паршивого. Я уже в дверь вошел, меня за руку грузинский участковый. Выкинул меня, вытянул силой.
На суде супраць водара Калінкевіча сведчыў супрацоўнік міліцыі, таксама былі прагледжаныя аператыўныя відэаздымкі. Спадар Калінкевіч заявіў хадайніцтвы аб запрашэнні ў якасці сведак намесніка старшыні Пухавіцкага райвыканкаму Йосіфа Кучко, а таксама начальніка ўпраўлення камітэту дзяржконтролю па Мінскай вобласці Таццяну Сукач. Бо паводле спадара Калінкевіча чыноўнік не адказваў на калектыўны ліст жыхароў.
Адправілі пісьмо, у якім прасілі, каб ён нам даў отказ и протокол собрания, где все жихары, которые присутствовали в Доме культуры Рудинская, это приблизно 500 человек, голосовали супрать будовництва завода ядохимикатов в зоне густонаселенного района. На протягу 3 месяцев этот чиновник, бюрократ, нам отказ не дал.
Суддзя Анжаліка Данілава адхіліла хадайніцтвы, бо яны, маўляў, не адносяцца да справы. Яна прызнала вінаватым Міхаіла Калінкевіча і аштрафавала яго на 350 тысяч рублёў. Прысутны на судзе Сергей Бразоўскі сказаў:
власці збралі меры запугівання, каб людзі прыкацілі бароцца за свае канстытуцыйныя правы. А суддзя абхадзілася во время прыйдзення сюда з Калінкевічам, каторы не мае ног, она яго заставляла вставаць, садзіцца. Ну, я думаю, ни один человек не заставлял его вставать. Только кому пришло в голову так вот, говорит, встаньте, сядьте. Ну, это абсурд.
Спадар Калінкевіч сказал, что ягоная пенсия складая 390 тысяч.
Пойду шапкой по Рудинскому. Я обороняю интересы не только себе, а всего Рудинска и Пуховицкого района. Шапкой пойду, прямо по улице, хай все бачат.
Рудинский инвалид Михаил Калинкевич, его сегодня оштрафовали на 350 тысяч рублей, обвинувавшего в уделе у митингу супрать будовництва на Пуховичине химичного заводу. Белорусских студентов, которые учатся у замежных университетах, сдымают стягников и автобусов на мяжи и поведомляют, что им заборонены выезд за межи Беларуси. Прозвища студентов унесены у так званые черные списы. Военкоматы таким способом спробуют забрать молодых людей у войска. Зменску, Любов Лунева.
Молодевых активиста партии БНФ Франа Кавячорку помежники не пропустили проз белорусско-литовскую мяжу. Гэта здарылася на помежном пероходе Каменный Лог. Франаку не назвали причину забороны выезду с территории Беларуси. Говорит Франа Кавячорка.
Мне поведомили, что мне обмежеваны выезды между Республики Беларусь. Я только недавно внесен в черный список. Я одразу спытался, почему вы меня высаживаете из автобуса. И он сказал, сам разбирайся. Я меркую, это связано с моим призывом у войска и мое просьбе, что в этот список унесли представники советского военкомата.
За день до этого студента Калиновца Змитра Буянова помежники вывели с техника, коли той пересек мяжу с польского боку. Яны поведомили хлопцу, что назад его не пустят, бо ён так само трапил у черный список.
Калі я перасек беларускую мяжу, памежнікі вывелі мяне з вагону. Яны ўзялі мой пашпарт, пагарталі старонкі і паведамілі мне, што назад ўжо не прапусцяць. Калі я спытаў чаму, яны мне сказалі, звяртайся ў міліцыю, тады даведаешся. Перад гэтым я некалькі разоў ездзіў на Беларусь і не было ніякіх праблемаў. Акрамя таго, гэтым разам перагледзелі ўсе мае рэчы. Я лічу, што гэта помста беларускім студэнтам за тое, што они вучацца за мяжой.
Франа Кавячорка прайшоў раённую медычную камісію. Медыкі зрабілі яму аперацыю на вачах. Франаку сказалі, што цяпер ён будзе мець адтэрміноўку ад прызыву ў войска на паўгода. Змітер Буянаў вучыцца ў Гданьскім універсітэце. У ваенкамаце ляжыць ягоная даведка з універсітэту з перакладам на беларускую мову. У ваенкамаце паведамілі, што ў хлопца адтэрміноўка на год, і яму толькі трэба штогод прыносіць новыя даведкі. І Франак і Змітер стаяць на ўліку ў ваенкамаце савецкага раёну Менску. Александр Івановскі, які адказвае за прызыў, патлумачыў Радыё Свабода, чаму неслі ў спіс Франа Кавячорку.
Откуда его сняли?
С автобуса на литовской границе.
Правильно сняли, потому что комиссия медицинская не прошла. Его не утвердила комиссия областная. Пока она не утвердит его, отсрочка недействительна. После утверждения областной медицинской комиссии мы выносим официальную отсрочку.
Что тычется студента Змітра Буянова, спадар Івановский дал наступное тлумашение.
И стоит точно дата окончания учебного заведения. Вот стоит, числа места нету. Прийти в военкомат, все. Пройти комиссию.
Спадар Івановскі у асобнай тэчцы трымае справы студэнтаў, якія вучацца ў замежных універсітэтах. Але пытанне ваенкамат мае выключна да тых, якія вучацца згодна з міжнароднымі праектамі дапамогі рэпрэсаваным студэнтам.
З Мінску перадавала Любоў Лунёва. Вы слухаеце Радыё Свабода. Сёння закончваецца пяцігадовы тэрмін забароны на ўезд у Беларусь журналісту расійскай тэлекампаніі НТВ Паўлу Селіну. 5 гадоў таму, 28 чэрвеня 2003-га, МЗС Беларусі пазбавіла Селіна журналісцкай акрэдытацыі за ягоны рэпартаж аб пахаванні Васіля Быкава. Міністэрства ўнутраных справаў Беларусі прыняло пастанову аб дэпартацыі Селіна і забароне яму ўезду на тэрыторыю краіны на 5 гадоў. Сёння з расійскім журналістам Паўлам Селіным гутарыў мой калега Сергей Навумчык.
Ну, безусловно, тогда сообщение о том, что меня высылают, было в некотором роде неожиданностью, но все же к тому шло.
Безумовно, тады паведамленне, что меня высылают, было у пэўным сэнсе нечаканасцю, але ж усё да гэтага ішло. Было некалькі папярэджанняў і вусных, і афіцыйных пісьмовых за некалькі гадоў майго знаходжання ў Беларусі, і ўсе яны былі звязаныя з маёй журналісцкай дзейнасцю. Мясцовым уладам не падабалася, як я асвятляю тую ці іншую падзею, звязаную асноўным натуральна з дзейнасцю апазіцыі ці з гучнымі пасадкамі ў турму. І рэпартаж пра пахаванне Быкава перапоўніў чашу цярплівасці. Уласна, Васіль Быкаў, напэўна, для Лукашэнкі адна з балючых тэмаў. Гэта не таямніца, што Быкаў з'ехаў у замежжы, фактычна міграваўшы, за таго, што Лукашэнка прыйшоў да ўлады. Ён сам гэта неаднаразова казаў.
За таго, што Лукашэнка прыйшоў к власці, ён гэта сам неаднаразова заяўляў.
Мы запыталіся ў Паўла Селіна, што ён рабіў у гэтыя 5 гадоў.
Эти 5 лет, в общем, былі довольно плодотворнымі. Кстати говоря,
гэтыя 5 гадоў былі даволі плённыя. Я вельмі падрабязна асвятляў памяранжавую рэвалюцыю ў Украіне, некалькі месяцаў правёў на Майдане. Словам, 5 гадоў былі даволі прадуктыўныя, бо я, па-першае, папрацаваў у навінах, а потым, калі з'явіліся новыя праекты на НТВ, у тым ліку і праграмы «Максімум», а цяпер «Галоўны герой», я больш працую ў журналістыцы, якую англічане называюць як «чалавечая гісторыя». Але гэта вельмі блізка да публіцыстыкі і журналістыкі.
Но все равно это, в общем, очень близко и к публицистике, и к журналистике.
Ад сёння тэрмін пяцігадовай забароны на ўезд у Беларусь для Паўла Селіна скончваецца. Ці плануе ён прыехаць у Менск?
Безусловно, я собираюсь приехать в Минск, в Беларусь в ближайшее время. Ну, во-первых, это дело принципа.
Безумовно, я собираюсь приехать в Минск ближайшим часам. По-перше, это справа принципу, тому что выперли, и 5 гадоў я не наведываюся у Минск, як бы мне гэтага не хотелось, покольки я человек довольно законопослухмяны. И другое, я полюбил Беларусь. Есть побольше краины, якую ты полюбил, а туда ты не можешь потрапить и можешь лететь только самолетом над ней.
Журналістам расійскай тэлекампаніі НТВ Паўлам Селіным гутарыў Сергей Навумчык. С вами Радио Свабода, у пражскай студыі Юрай Бушляков, тэмы дня. Сёння ў Мінску завершыла працу веснавая сесія абедзвюх палат Нацыянальнага сходу Беларусі. На сесіі, паседжанні якой праходзілі з 2 красавіка, быў прыняты шэраг законапраектаў, што атрымалі вялікі розгалас. У прыватнасці, праекты законаў аб СМІ, аб выкарыстанні атамнай энергіі і аб правілах беларускай артаграфіі і пунктуацыі. Аштрафаваны яшчэ адзін удзельнік пратэстаў у пасёлку Дружны супраць будаўніцтва на Пухавічыні хімічнага заводу. Пухавіцкі раённы суд пакараў інваліда з Рудзінску Міхаіла Калінкевіча штрафам 350 тысяч рублёў. Прана Кавячорку не выпусцілі сёння з Беларусі ў Літву, куды ён ехаў на сустрэчу з моладдзю як кіраўнік культурніцкай камісіі партыі БНФ. Памежнікі патлумачылі Вячорку, што ён унесены ў спіс асобаў, якім забаронены выезд за межы Беларусі. У суботу ў горадні пачаўся 2-дзённы фотапленэр для аматараў архітэктурнай спадчыны «Адкрый новы свет». Арганізатары хочуць звярнуць увагу на гарадскі раён «Новы свет», што сфармаваўся пры канцы 19-га на пачатку 20-га стагоддзя. Улады плануюць разбурыць частку гэтага раёну, каб вызваліць месца для новага будаўніцтва. Здымкі, зробленыя на вуліцах Новага Свету, арганізатары пленэру маюць намер выдаць на кампакт-дыску, а таксама арганізаваць фотавыставу. У пленэры ўдзельнічаў наш гарадзенскі карэспандэнт, які падрыхтаваў гэты рэпартаж.
Начинается фотопленэр «Открой новый свет». Одна из организаторов этого мероприемства – Христина Марчук. Кольки человек зарегистрировалось для удела?
Сегодня зарегистрировалось более за 30 человек, але мы меркуем, что удельников потенциально будет больше, потому что пленэр открыт сегодня, завтра, а фотографии мы нового принимаем еще целые 2 тыдні. И все ожидающие, кто не поспел, кто был занят сегодня, может долучиться.
Таким чином удельники пришли с фотоаппаратами, и зараз почнется экскурсия по новому свету спочатку. А организаторы выдали такую вельми прыгожую мапку. Ось тут улицы 17 вересня, Славацкого, Реймонта, Богдановича, Академичная и Волковича, вот, на якой мы теперь находимся. Начинается экскурсия. А ее проводит историк Андрей Вашкевич.
Фактично у другой половины 18-го стагодия эта местность была включена у межи нашего города. И позднее до е примкнул новый свет, у який вот мы с вами литерально зараз будем выходить.
А вот разом со всеми удельниками фотопленера я бачу спадарення с маленьким дитем на руках, девчинка. И вы живете тут, в этом районе, на Новом Свете. Вот по каким местам и чему вы пришли сюда?
Я живу на улице Белинского и просто хочу, чтобы этот район сохранился. Потому что очень большая историческая ценность. Центр города, красота. Сердце болит по этому району, потому что скоро его разбурят.
А давно вы тут живете?
Да, я живу здесь уже 39 лет.
А ваш дом от какого года побудовы?
1907 года.
1907?
Да.
Это уже 100 годов, уже 101 год?
Да, 101 год этому дому.
Поделите фото пленэру, дошли до Литранской кирхи, якая заховалась, але фасад ее не дореставрованы. Я бачу, тут самая, мне сдается, юная удельница пленэру, на вот 2 фотоаппарата ее на шее висят.
Мне 12 лет, хожу в народный фотоклуб города Гродно, уже как бы участвовала во многих конкурсах, как бы у меня есть как бы первые места.
Пленэр не закончился, який наибольш удалый кадр у тебя был сегодня, как ты думаешь, сама оцениваешь?
Ну, думаю, тот, который я сделала только что.
Это была что, кирха?
Да.
Что, если ты выбрал некую деталь там, ты что?
И она сама вельми как бы пригожая, она вельми старая, и это заметно.
На жаль, начинается дождик, чего вельми боялись организаторы. Фотопленэру «Открый новый свет». А напереди мы бачим уже домок Максима Богдановича, где находится музей поэта.
Сегодня у городни почался фотопленэр для аматоров архитектурной спадчины «Открый новый свет». Репортаж подрихтовал Сергей Островцов. На чарзе у нас агляд ваших телефонаванняў на свабоду. Сёння его падрыхтавала Галіна Абакунчык.
В осені в Беларусі адбудуцца выбары ў палату прадстаўнікоў. Тэлефанаванне слухачоў на гэтую тэму.
Я мяркую, што калі ў паплешнікаў Лукашэнкі ёсць сумленне, і яны ў будучым не хочуць быць асуджаны як бальшавікі-злачынцы ў былых соцстранах, то павінны ўключыць ва ўсе камісіі прадстаўнікоў кандыдата ў дэпутаты, прадстаўнікоў усіх уплывовых партый і рухаў. Выбары павінны праходзіць толькі адзін дзень, а не месяц. Хто хоча прагаласаваць, той прагаласуе.
У час выбараў я абавязкова прыеду на плошчу ў Мінск і скажу праўду, як мы жывем, што працуем гадамі на княжаствы, на мястах здзекваюцца над намі. Мы мучаемся, калі мы атрымліваем адпіскі судоў і пракуратуры. Хопіць, Марія Івановна, вёска Квасовка.
Далей выказванні на адрас апазіцыі.
У паштовай скрынцы 111 прагучаў ліст аднаго слухача, што лідарамі партыі павінны стаць маладыя людзі. Ён яшчэ сказаў, калі б моладзь не прапушчалі наперад, то ў свеце не з'явіліся такія асобы, як Александр Македонскі, Бонапарт Наполеон, Пётр I. Лічу, што прыклады няўдалыя. Усе тры гэтыя асобы віноўныя ў смерці сотень тысяч людзей. Можа, гэтыя злачынствы яны і здзейснілі, таму што былі маладыя, яны не асазналі, якія беды нясілі народам. Вучэнне Міхалевіча з партыі БНФ падтрымліваю. Маладыя хай кіруюць маладым фронтам. У 1994 годзе прэзідэнтам краіны мы абралі таксама самага маладога. Дзякуй за ўвагу, Ілля Копыл.
Такое ўражанне, што лідары аб'яднаных дэмакратычных сілаў уцягнуты ў нейкую гульню, дазволеную спадаром Лукашэнкам, і што яны гэта разумеюць. Замест таго, каб усімі сіламі падтрымліваць аднаго дэмакратычнага лідара, робіцца ўсё, каб такога лідара не было ў Беларусі. Александр Мілінкевіч, трымайцеся.
Агляд званкоў на свабоду падрыхтавала Галіна Абакунчык. Тэлефануйце нам круглыя суткі. Наш менскі тэлефон 266-39-52.
Чытаем Быкава.
Сёлета ў чэрвені 5 гадоў, як Беларусь развіталася з Васілём Быкавым.
На хвалях свабоды ўпершыню прагучалі шмат якія творы пісьменніка ў аўтарскім чытанні і ў выкананні дыктараў.
Цяпер настаўнікі і вучні, святары і палітзняволеныя, паэты і палітыкі будуць чытаць у эфіры свае ўлюбёныя старонкі.
Увесь чэрвень, кожны дзень чытаем Быкава.
Хвалі свабоды.
Сёння Станіслаў Шушкевіч чытае фрагмент з аповесці Васіля Быкава «Сцюжа».
Я выбраў «Сцюжу» менавіта таму, што гэты твор растлумачыў мне, кім былі мае бацькі, і чаму яны так паступалі, і чаму яны былі такімі прасавецкімі ў 30-е гады. Я некалі, як прачытаў гэты твор, то цяпер я нават забыўся, дзе ён у мяне, яго шукаў, каб сказаць вам некалькі словаў. Таму што гэта тлумачэнне таго, што было ў Беларусі, калі яшчэ было ў ёй многа шчырых беларусаў.
Васіль Быкаў. Фрагменты з аповесці «Сцюжа». Клопату, куды пабольшала, як на лесапільню для працоўнага перавыхавання прыслалі нацдэма дарожку. Гэты дарожка таксама жыў у мястэчку, настаўнічаў у школе і хоць быў куды старэйшы па гадах за Азевіча, але праяўляў дужа вялікую актыўнасць у грамадскім жыцці моладзі, асабліва ў нардоме, дзе ён усю зіму ставіў смешныя п'есы на беларускай мове. Напярэдадні Азевіча ўжо папярэдзілі ў райкоме, што прышлюць дарожку, і ён неўзабаве ўбачыў настаўніка, які ў лёгкім палітончыку і капелюшы стаяў на прахадной, пастукваючы абцасікамі наваксаваных шчыблетаў, быў ніштаваты марозік, рукі хаваў у кішэні і сподак, канешне ж, не меў. Што было з ім рабіць? Трэба было думаць, як перавыхаваць яго, бо, мабыць жа, адной працай тут не абыдзешся. Трэба было весці з ім нейкую палітработу, настаўляць на правільны шлях. Толькі як? Пасля працы ён падышоў да стомленага ўшчэнт нацдэма, які, седзячы на бервяне, хукаў на свае счырвянелыя пальцы, пацікавіўся, як работа. На дзіва той не стаў скардзіцца, скупа адказаў, а нішто, мабыць, не самая цяжкая. Яны пайшлі разам у мястэчка, ціха патупалі ў вечаровым сутонні, і Азевіч, ніби навіть з винуватістю заговорив про складаності класової боротьби, у якої, відомо ж, не минуть ахвяр. Дорожка мовчки вислухав його і відказав просто: «От яка там боротьба? Просто дурнота наступає». «Яка дурнота?» – не зрозумів Азєвич. «Звичайна. От вікової нашої темноти». Азєвич трохи помарудів з відказом, думаючи, що темнота – це коли у дочиненні до вёски, до непісменності, а тут же райком, де сидять хіба непісменні люди. Вунь товариш секретар Молодцов учився в інституті, Войтішонок скончив політехнікум, такі доклади шпарить у нардомі, ні разу не споткнеться. Да і он сам так само чомусь навучився у Мінську. Дорожка знову вислухав і розумно зазначив: чим така наука, лепш абсолютне нявуцтво. У темних людей відсутність ведов заміняється здоровим сенсом. Так і вони ні до чого не домовилися у той вечір. Дійшли до загулка Лярова, де квартував Дорожка, і раптом той пропонував зайти у хату, поговорити, де попити гарбатки. Тоді і правда Азєвич не тільки попив гарбати, але й неблаго повечерав ячневою кашею з салом. Жонка Дорожки скупо відказала на некілька незначних питань у мужа. Сама ні про що не питалася. Неяк з неприємності означивши тоя, Азєвич спробував жартом закрануть сьогоднішній працовний день господара на лісопільні. Успомнив, як той незграбно махався керою над бервяном. «Може, як перевихваєм вашого?» – сказав йон до господині. На що тая коротко буркнула: «Гарбатого і могила не виправить», – і змовкла. Азєвич трохи подивився, тим більше, що Дорожка ніяк не адригував на з'єдливу репліку жонки, хіба що ніжей схилив твар над глиняною міскою з кашею. Перевиховання його тим часом протягувалося. Простидень блога нацдема поставили на погрузку-розгрузку дравляної сировини і готової продукції. І он з бригадою 5 чоловік до вечора ворочив сирі обмерзлі бервьони, тягав до вагонетки, вигружав дошки і горбилі з піловочного цеха. Тут йому дали брезентові рукавиці, але більше нічого, і хутка його легкий політончик перетворився у чорт ведає що. Так само, як його востроносе щеблети. Правда, нацдем не скардився, не наракав навіть, мовчав. І застерожен робив разом з усіми у меру своїх, однак, не надто багатих сіл. Спектаклів у ДСК він уже не ставив, їх уже не ставив ніхто. Уся робота там обмежувалася антирелігійними лекціями, де нечастими докладами об міжнародним становищі. Після одного такого доклада, який по дорученню райкома робив, до речі, Азєвич, Дорожка причекав його на ганку і сказав, що має некілька зауваг по сутності. Азєвич, якого вже припиняли чоловіки 3 з подякою за розумний доклад, ахвотно спинився, трохи заінтригований. І Дорожка сказав: «Ви спрощаєте проблему інтернаціонального». «Як гэта?» – не зрозумів Азєвич. «А так. Рабочий клас у Германії тепер зусім не той, що був у час Веймарської республіки». «Ну, гэта неправда», – сказав Азєвич, дивившися. «У газеті написано». «І у газеті неправильно написано». Задача кожного докладчика була у тим, каб як мага докладній триматися тексту газети. І некоторые за увесь доклад не відривали від її очей, каб не помилитися, не сказати, що не так, як там написано. Здається, у той вечір Азєвич ніде не допустив ніякої недокладності. Шпарив скрозь по газеті. А гэты, каже, спрощає проблему. Люди з докладу вже розходилися, а яны стояли, закуривши. І тоді Дорожка каже ще: «Цитата про релігію у вас так само недокладна. У Маркса про тое іначе написано». Учувши тое, Азєвич здивився ще більш. Уже тую антирелігійну цитату він чув безліч разів і ведав її на пам'ять. Відомо, він не погодився з упартим нацдемом. Тоді той раз запропонував: «Давайте проверимо у творах». Що ж, проверити у творах Азєвич був не супроць. Каб тільки ведати, у яких творах можна було тое проверити. Дорожка ж, мабуть, ведав. Яны зайшли у бібліотеку того ж самого нардома. І там, на довгой поліці, нацдем упевнено витяг один том Маркса. Погортав, затим узяв другий і, правда, знайшов тое, що у їм було написано. «Во, глядіте, що написано». Написано сапраўды було трохи інакше, чим цитував Азєвич. «Релігія – это вздох угнетенной твари, серце безсердечного мира, подобно тому, как она дух бездушных порядков. Релігія – есть опіум народа». «Вось так», – зазначив Дорожка, – «а не для народа». Цитати потребують докладності. «Ну, мабуть, так», – мовчки подумав Азєвич. «Мабуть, тут ён дав маху». Але тады Что ж отрымливается? Кто ж кого перевыховывает? Ён комсомольский секретар Нацдема? Ти Нацдем его?
Станислав Шушкевич читал фрагмент за повести Василя Быкова «Сюжа». Завтра у рубрицы «Читаем Быкова» наглядчица мемориального музея «Сядибы» Быкова у его родной вёсцы Бычки Антонина Быкова, жонка молодшего брата письменника, прочитая урывок с книги «Долгая дорога до дому».
Говорить Радио Свобода.
Радио Свобода. Незалежная и надежная крыница оперативной информации.
Слухайте у эфира от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц.
Свобода завсёды у интернете. Адрес свобода.орг.
Кожные 15 хвилинов выпуск новинов и огляд важнейших подеев дня.
Кожные первые полгодины оперативные поведомления. Кожная другая полгодинка тематичные передачи.
Кожную раницу в будние дни от 7 до 8 живый эфир. Почните день со свободы.
Радио «Свобода» дает слово политикам, экспертам и своим слухачам.
Пишите нам на адрес у Беларуси. Минск 5, поштовая скринка 111.
У Чехии Радио «Свобода», Бокс 3, Виноградская 1, Прага 1.
У интернете belarus@rferl.org.
Зворотная сувязь со свободой у оглядах пошты, телефонованняў и смс.
Звоните. Номер аутоотказника в Минску 266-39-52.
Еще раз, номер Минского аутоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию. Код країни 420. Номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехії 724-231-968.
А зараз на хвалях Радіо Свабода ми починаємо 125-й випуск програми «Дом літератора». Тут у праскай студії вас вітає Сергій Абламейко. Сьогодні в «Домі літератора» гутерка критиків за круглим столом. Тема обміркування – білоруська література і інтернет. Початок обміркування – не в забаві, одразу після обвестки.
Подобно на то, что ставление громадства до помников на наших улицах и площах с тягом часу изменяется, причем у вогуле до помников как з'явы. Чи выконывают помники свою роль, про гэта у вольной студии мы поразважаем с культурологом и литератором Валентином Акудовичем.
Для помников на могилках Машерова, Короткевича, Быкова и Кветки и люди, а на улицах и площах вокруг их помников, коли б яны існавалі, только б ветер гулял.
Новый выпуск передачи «Вольная студия. Новые слова про звыклые речи» слухайте в нашем эфире завтра. А сегодня в нашем доме литератора гуторка за круглым столом. Тема обмеркования «Белорусская литература и интернет». як впливає інтернет на літературний процес, плюси і мінуси. Чи витримає друкована книга конкуренцію з книгою електронною? Як творцу заховати авторське право у інтернет-просторі? Про це та інше розважають поетка і блогерка Марія Мартисєвич, критик Ганна Кісліцина і літературознавця Міхась Тичина. Гуторку нашої мінської студії веде Міхась Скобла.
Господарство, починаючи з 1517 году, з легкої руки Франтішка Скорини у Білорусі існує друкована книга. Амаль півтисячагоддя працює друкарський варштат, мільйони і мільйони книг прийшли і приходять до читача. Здавалося, гэтаму процесу нічого не пагражає. Але з'явився інтернет, і сьогодні літературний твор шукає найперш зустрічі не з варштатом Скорини, а з сетевом, з інтернет-просторою. Чи з'являється інтернет альтернативою друкарні? Ці витяжніть у будучині, у близькій будучині, електронна книга свою попередницю, книгу друкованую. Почнем з вас, Падар Міхащ.
Я належу до гутенбергаўскай епохи, вельмі себе там добра адчуваю, і раней добра адчуваю. Книга для мене гэта паўжыцця, може і больш. Яще у середнія вякі, у тыя часы, які вы згадвалі, Франціжка Скарыны, якраз паняцце «Свет гэта книга» і узнікла. Потым яно неаднаразова паўтаралася і Якубам Коласам «Прырода» гэта кніга, якую можна бясконца чытаць і перачытваць. Дык вось, па сутнасці, тут такого вялікага разрыву паміж двума эпохамі, эпохай Гутэнберга і эпохай інтэрнэту, няма. Сувязь паміж гэтымі эпохамі ёсць. Той жа хазарскі дзённік можаш чытаць з любога месца і выбіраць тое, што цябе цікавіць, а потым магчыма шукаць у інтэрнэце па ключавых словах тое, што цябе зацікавіць.
Карацей кажучы, для вас няма вялікай розніцы. Вы чытаеце нейкі мастацкі тэкст з папяровых аркушаў ці з манітора. Вы атрымліваеце тую ж асалоду.
Якраз асалоду я атрымліваю толькі тады, калі чытаю кнігу. Літаратура, якая з'яўляецца на экране, это ўжо сапраўды інтэрнэт-літаратура ці сеціва тура.
Рыгор Радулін у одному з недавніх випусків «Дому літератора» казав, що інтернет-тексти для його холодні. Ми не маємо докладних звісток, чи проглядав хто-небудь з церковної чи шведської влади предмови до Скоринових книг, але кільки існує література, стільки, видать, існує і цензура. І цензор завжди сидів на півдорозі поміж письменником і друкарнею. У інтернеті цензури нема. Пишу, що хочу, читаю, що хочу. Гэта зона повної творчої свободи. Як же впливає інтернет на сам літературний процес? Які тут ми маємо плюси і які мінуси? Калі ласка, Ганна.
Ось тут уже узнікло це слово «сетература», і мені б хотілося трошки удакладніть, тому що це не просто література, яку ми читаємо з екрана монітора. Це трошки інша з'ява. Ну, до речі, слово «сетература» вживається у широкім сенсі, як твор, змещений в інтернеті, і у більш вузьким сенсі. Це твор, який виключно стварався для потреб сетева, і він не може бути перенесений на паперові носьбіти. Ну, тому що там є гіперсилки, там є фотоздимки, інша структура у його. І ось треба про це помніть, що література на електронних носьбітах і сетература – це різні речі.
Чи є у нас у Білорусі письменники, які працюють тільки виключно у сеті літератури?
Виключно нема, тому що я навіть називаючи там Тетяну Замировську, яка стала відома дякуючи інтернету. Навіть її твори після там особне оповідання були надруковані у зборнику Макса Фрая, і таким чином вона стала більш відома. Тобто вона вийшла за межі власне білоруського сетіва. Ось і стала письменницею, якою твори якою включають у популярне видання. Але мені все ж хотілося б трошки розказати про особливості сетіратури, чим от вона відрізнюється, власне кажучи, від літератури і як вона впливає на її. Ну, перш за все, мені б хотілося розказати про то, що дякуючи сетературі ми стали незалежні від друкарського станка. Для білорусів, мені здається, це такий велізарний плюс, тому що, по-перше, нема видавництва, нема друкованих органів, де автор може писати свої твори.
Да і лясов шкода.
І лясов шкода, так. І тут, звісно, гэты плюс відавочний. Хоча, з другого боку, я регулярно читаю графоманів, які не могли б потрапити у паперове друковане органи, зато вони активно дійнічають ёсць у беларускіх сайтах. Вельмі папулярны быў некалі сайт літара. Вось, я вельмі яго любіла, актыўна піарыла сама. Вось, але ён па сутнасці скончыў сваю жыццядзейнасць дзякуючы таму, што ну набегла полчышча графаманаў, якія думалі, што яны прыйдуць у сеціва, і вось яны стануць вядомыя. Ну, я магу назваць Міхася Южыка, які вельмі цікава напісаў на літар. Ну, я зразумеў, што такое ваша сеціва. Вось я зараз буду пісаць пост за пастом і стану такі ж вядомы, як і вы. Вось я літаральна сёння ўлезла і паглядзіла, які ён у рэйтынгу Яндекса. Вось, так от нічога ён не дамогся. Той, што ён прыйшоў у сеціва, ці не прыйшоў у сеціва. Вот графаман, ён паўсюль застаецца графаманам.
То бок, адзін з відавочных мінусаў літаратурнай інтэрнэт-прасторы, гэта тое, што яна ператвараецца паступова ў літаратурны сметнік, так, у прытулак графаману.
Гэта так, гэта прытулак маргіналаў, я б так сказала, якія знаходзяць там свой шанец, гэта людзі, якія прыйшлі ўзяць свой рэванш. І наогул, канешна, уласна літаратараў у тым, што мы называем беларускай благасферай, вельмі мала, прафесіяналаў вельмі мала, да прыбегучы дылетантаў, і яно заўсёды такім было. Аўтар у сеціве, ён заўсёды ананімны. Вось, і гэта складае шмат праблем, таму што...
А можа быць, гэта наадварот дапамагае больш аб'ектыўнаму ўспрыманню тэксту.
Так, так, вакол гэта існуе безліч дыскусій на наколькі ўспрымаць вобраз аўтара ў сеціве. Але ёсць яшчэ адна цікавая мажлівасць, якая ёсць у інтэрнэце, якой няма ў літаратуры. Гэта тое, што называецца інтэрактыўнай літаратурай, гэта мажлівасць ствараць творы калектыўна. Ну, існуе некалькі такіх падыходаў, гэта, скажам, праз гасцявыя кнігі, могуць прыходзіць новыя каментары, з'яўляецца мажлівасць ствараць цэлыя эпісталярныя раманы, таму што каментар накладаецца на каментар, так раскрываецца цэлая тэма, і ўрэшце рэшт яна можа ператварыцца ў нейкі цэласны твор. З другога боку, у сеціве існуе шмат літаратурных гульняў, якія, ну, складзены, напрыклад, Буріме, дзе з'яўляецца рыфмы, задаецца тэкст, і такім чынам вельмі вялікая колькасць людзей падключаецца да вось такіх вот літаратурных гульняў. Шырокія масы ўключаюцца ў літаратурны працэс.
Ганна згадала пра Буріме, і я ўсё-ткі мушу ўдакладніць, што Буріме – это вынаходніцтва да інтэрнэтнай эпохі. З вуснаў Ганны прагучала слова «блогасфера». Прысутных за нашым круглым сталом два чалавекі маюць уласныя блогі – Life Journal Ганна Кішліцына і Марія Мартышевіч. Такім чынам вы пішаце адразу «Urbi et Orbi» – «Гораду і свету». Вось вы паставілі кропку, націснулі на кнопку, і вас могуць чытаць і ў «Чашніках», і ў «Нью-Йорку». І тут мне з 20-го стагоддзя, якое ўсё больш і больш ад нас аддаляецца, чуюцца галасы адразу двух паэтаў – Валянціна Таўлая і Уладзіміра Маяковскага. Першы зрыфмаваў празаічную думку другога. Маяковскі па-сяброўску радзіў не збываць адразу твора з рук, напісаў, замкні яго ў шуфлядзе, як адлежыцца, судзі, здавай у друк. Пытанне да Марыі Мартышевічы. Ці шуфляда для вас абсалютны архаізм? Ці ёсць у вас гэтая патрэба, каб толькі што напісаны свежы твор, ён паляжаў дзесьці перад тым, як вы яго пусціце ў людзі?
Ці архаічнае паняцце шуфлядка? Мне здаецца, што на дадзеным этапе блог, інтэрнэт, груба кажучы, ёсць той самай шуфлядкай, у якой адлежваюцца творы.
Якая ж гэта шуфлядка, якая ўсім дастаць?
Ну, такая шуфлядка, в принципе, каталог может быть подобная до шуфлядки, у якой лежать библиотечные картки. Коли ведется именно про литературный текст, например, про пераклад мастацкий, вершаванный, наиперше, это, конечно, верши, потому что с прозой тут тяжей, але, в принципе, зрешта и проза. Аутору в сучасную эпоху, коли поравновывать с да интернетной эпохой, додался еще один компонент творчего акту. Это, уласно, то, что існує легкая махчимость поделиться с колом, певным колом людей, тем, что ты напісаў вкамгненна, яно дадае шарму, матывацыі аўтарам штосьці ствараць. Я кажу нават не пра сябе, я казала, размаўляла з младзейшымі блогерамі, паэтамі, літаратарамі, а ім вельмі важна, што вось яны перажываюць нейкія эмоцыі, яны могуць, зрыфмаваўшы ці запісаўшы іх нейкім чынам у файл кампутара, адразу змясціць іх у інтэрнэт, і ім важна, каб водгукі на гэтыя творы прыходзілі яшчэ ў той час, калі эмоцыі не астылі, калі яны яшчэ адчуваюць тую роспач або тую радасць, якую начавалі, калі пісалі творы. У дадзеным выпадку я цытую блогера Бразготку, якая, апроч таго, што блогерка, яна, в прынцыпе, вядома як паэтка.
Бразготка піша адразу ў файл кампутара.
Так, піша ў інтэрнэт, у, скажам так, у блогерскую форму.
І наколькі гэта сёння пашыраная з'ява паэты, якія пішуць менавіта вершы адразу ў файл?
Што, мне здаецца, што амаль кожны паэт, ён піша вершы адразу ў файл, і па магчымасці, па меры доступа да інтэрнэту іх паказвае. Напрыклад, Андрэй Адамовіч, які працуе зараз у Віце, Віцебску, немає інтернету, і ён там буває раз на тиждень, ніде там ні кав'ярні, і ён той, що написав за тиждень, одразу вивішує ось свій дзённік, і гэта вельмі зручна, тому що я, наприклад, підписалася на його блог, і кожен раз, як тільки ён вішає свій вірш, я одразу можу одразу його бачити. Тому я ще кажу на кон шуфлядки, повісивши, опублікувавши текст у інтернеті, автор не закидує його частіше за все. Ён до його вертається, може його редагувати, може його знищить, коли палічить потрібним. Менавіта інтернет гэта є шуфлядка, у якої, скажімо так, література відстоюється.
Гэта ще тое місце, де магчыма адбываецца некае калектыўнае рэдагаванне, так?
Конечно, гэта вельмі карысна. Каментары, якія прыходзяць, могуць прыйсці на твор. Зрэшты, аўтары наракаюць на тое, вось Владзімір Сцяпан, напрыклад, наракае на тое, што вось надрукуеш верш, ніхто не каментуе.
Я заўважыў, каментуецца звычайна тое, з чым людзі не згодны.
Конечно, так. Або памылкі нейкі папраўляюць. Так.
Ганна Кісліцына.
Трэба быць вельмі моцным чалавекам, каб вось у сеціве ўсё-ткі вывешваць гэтыя творы і думаць пра тое, што ў цябе менавіта кніжная шуфлядка, а не імкнуцца за збором каментароў, за збором галасоў.
На хвалях радыё «Свабода» вы слухаеце гутарку «За круглым сталом». Удзельнічаюць паэтка і блогерка Марія Мартысевіч і крытыкі Ганна Кісліцына і Міхась Тычына. Гутарку нашай менскай студыі вядзе Міхась Скобла. Працяг абмеркавання пасля напаміну аб галоўных тэмах сённяшняй праграмы.
У Менску завершила працу весновая сессия обедвюх палат Национального сходу Беларуси. На сессии, поседжении, якой проходили с 2 красовика, был принят шерох законопроектов, что отримали великий розголос. У приватности проект закону об сродках массовой информации. Сегодня этот законопроект ухвалил Совет Республики. Оштрафованы еще один удельник протестов у поселку Дружный супрать будовництва на Пуховичине химичного заводу. Пуховицкий районный суд покарал инвалида с Рудинску Михаила Калинкевича штрафом на 350 тысяч рублей. У городни были часово затриманы 3 активисты громадянской кампании «Европейская Беларусь». Молодые люди сбирали подписи за долучение Беларуси до Евразвязу на одной из центральных улиц городни. Франа Кавячорку не выпустили сегодня из Беларуси у Литву, куда он ехал на встречу с молодью, как керовник культурницкой комиссии партии БНФ.
І зноў мы вяртаемся ў дом літаратара. Пры мікрафоне вядучы праграмы Сяргей Абламейка. Сёння ў доме літаратара круглы стол з удзелам крытыкаў. Тэма абмеркавання – беларуская літаратура і інтэрнэт. Як уплывае інтэрнэт на літаратурны працэс? Ці вытрымае друкаваная кніга канкурэнцыю з кнігай электроннай? Пра гэта ды іншае ў студыі разважаюць паэтка і блогерка Марія Мартысевіч, крытык Ганна Кісліцына і літаратуразнаўца Міхась Тычына. Гутарку ў нашай менскай студыі вядзе Міхась Скобла.
Гаспадарства, калі правесці сацыялагічнае даследаванне, то увідочніцца, што інтэрнатызацыя ахапіла найперш пісьменнікаў малодшых пакаленняў, але і старэйшыя стараюцца ісці ў нагу з часам, што праўда не заўсёды ў іх атрымліваецца. Вось я нядаўна пытаўся ў паэта Владзіміра Някляева, чаму ваш сайт не абнаўляецца з 2003 году? А ён ды гэтым ж трэба займацца, клопатная справа. Маўляў, і без сайта паэт можа абысціся. А ці можна сёння крытыку, які ўсё ж павінен пільна сачыць за літпрацэсам, абысціся без інтэрнэту? Гаспадар Міхась.
Наўрад ці можна абысціся без інтэрнэту, нават калі гэта не рэгулярны занятак. Я, напрыклад, карыстаюся тым, што ў мяне своеасаблівыя інфарматары ёсць.
Гэта студенты, гучыць падазрона, інфарматары.
Так, у добрым сэнсе гэтага слова. Людзі, якія пастаўляюць інфармацыю пра тое, што з'явілася, што цікавае, што патрэбнае. Мене вот якраз інтэрнэт і палохае тым, што на тое, каб знайсці нешта сапраўднае з той высокай літаратуры, якая прымушае задумацца, зразумець самога сябе ў гэтым свеце, якраз вельмі цяжка адшукаць. Мне здаецца, што сапраўды абнаўляць сайты трэба. На маёй памяці ўжо некалькі сайтаў проста памерла, не паспелі яны адкрыцца, як ужо і закрылі. засталіся.
Калі ласка, Марія.
Я хотіла б докладніть ось наконт заняпаду сайту. Просто справа у тим, що сайти доткомовські, скажімо так, сфера, тобто деконалі сайти, гэта так званые технології веб-1.0, то бок технології першого покоління інтернету, як його умовно назвали у світі. А зараз блоги, соціальні сетки, все інше, гэта технології веб-2.0. Гэта технології більш гнуткі, більш інтерактивні, більш зручні для користання. Каб вести блог, быць генієм программування не потрібно. І менавіта тому гэты сайты заніпадаюць, яны не заніпадаюць, просто гэтыя супольнасці перакшталтоўваюцца ў некія іншыя формы.
У Някляева ёсць уласны блог, ён піша пад псеўданімам Ян Кляева, і калі ласка, заходзьце, там самыя свежыя навінкі.
Ганна рассакрыціла яшчэ адзін псеўданім Владзіміра Някляева, Ян Кляеў. Будзем ведаць. У нашай краіне, як вядома, рыхтуецца новы закон аб сродках масавай інфармацыі. Як можна меркаваць, рыхтуецца ён толькі з адной мэтай – займець кантроль над інтэрнэт-прасторай. Калі жывы журнал, як з'ява, апынецца ў зоне дзейнасці гэтага будучага закону, ці пойдзе ўладальніца блогу Анна Хонда livejournal.com у Міністэрства інфармацыі па адпаведную ліцэнзію? Адкажыце, ўладальніца блогу.
Ну, я дакладна не пайду, таму што я чалавек ўсё ж незалежны ад інтэрнэта. Я лічу, што трэба помніць, што віртуальнае жыццё – гэта толькі частка майго жыцця. І я ўсё за тое, каб людзі жылі рэальнымі пачуццямі, а не навінамі з фрэнд-стужкі. Таму асабіста я не пайду, але калі будуць людзі, якія будуць адстойваць свабоду блогераў, то я буду разам з імі, і ўсе лісты, якія будуць звернуты ў Міністэрства інфармацыі, я абавязкова падпішу. Я вельмі неспакойная ад таго, што столькі людзей сядзяць у гэтых блогах, і вось мы гаварылі пра старэйшых пісьменнікаў, яны трапляюць у гэтыя блогі і паводзяць сябе так, як бы яны паводзілі ў той ранейшай літаратуры. Вось яны спрабуюць заняць нейкія іерархіі, паказаць, хто тут галоўны. Вось я ведаю, што ў нас некалькі пісьменнікаў, якім за 40, і вось як яны крыўдзяцца на гэтую моладзь, як яны папракаюць яе, это вельмі смешна, і як яны змагаюцца за чытача. Вот я ведаю некалькі нашых пісьменнікаў, якія зафрэндзілі там каля 1000 чалавек, і яны змагаюцца, яны хочуць паказаць, мы лепшыя. Так вось мне здаецца, што ў дадзеным выпадку вось чаму, калі гавораць пра постмодернізм, увесь час гаворыць пра інтэрнэт, таму што іх галоўны прынцып адсутнасці іерархіі. Вот а вот тое, за што я ў прынцыпе люблю інтэрнэт. І я разумею, што для мяне все блогеры роўныя, незалежна ад таго, што ў жыцці яны выдалі 20 кніжак, ці 10, ці адзін толькі верш. Вось для мяне гэта свабода, і я пайду адстойваць свабоду, а не ўласны блог. Я вот ад яго абсалютна незалежная.
Каляска, Марыя.
Мне здаецца, у нашым грамадстве існуе, я пра гэта таксама пісала блогу, існуе такая беларуская нацыянальная хвароба, як параноя. То бок перабольшваць ролю спецслужбаў у асабістым, у прыватным і грамадскім жыцці. Паколькі я таксама крыху паддадзены гэтай хваробе, я не хачу, як бы я зараз вось распаўсюджваць праз радыэфір.
Не будзем сеяць паніку.
Усё пустае ад браку інфармацыі. Што дакладна вядома, што беларускі інтэрнэт так ужо кантралюецца, але пакуль што, па-моему, наколькі я ведаю, тыя, хто яго кантралюе, яшчэ дакладна самі не могуць зразумець, што з гэтым рабіць. Інтэрнэт ён в принципі, сама ліквідується, інформація сама себе поглинає і знищає.
То бок відбувається саморегуляція.
Я так? Думаю, що так, відбувається саморегуляція, певно, і на конт обмежування. Тут були факти того, що той чи інший ресурс спиняли, той самий сайт «Свободи» або там які такі жовту пресу нашу інтернетну кшталту «Харти». Але мені чомусь хочеться вірити, що менавіта до культури дойде в першу чергу, тому що нищить віршики в інтернеті і обмежовувати свободу поету, гэта просто не рентабельно для державы, мне здається.
Дякую вам за ваш оптимізм, калі ласка, Міхась.
Я хочу додати, що добрые закони вельми добре, пробачте за тавтологію, вміть у цивілізованому громадстві. А калі громадство живе по поняттях, по нейких інших критеріях, то любий добрий закон он перетворається у свою супротилеглость. Тому закон гэты буде усприйматися у наших умовах як звичайний контроль за свободой думки. Ось гэта вельмі небяспечная рэч.
Яшчэ ў нашай гутарцы мне б хацелася закрануць тэму аўтарскага права, якое, здаецца, яшчэ ніхто не адмяняў. Вось аўтар стварае пэўны тэкст, і як толькі ён з'яўляецца ў сеціве, ён пачынае перацякаць з сайта на сайт. Часам розныя рэдактары даюць яму розныя загалоўкі, дадаюць да тэксту нейкія неверагодныя ілюстрацыі. І аўтар часам хапаецца за галаву, але супрацьстаяць гэтаму немагчыма. Дзе тут выйсці? З гэтым трэба змірыцца, ці з гэтым трэба ўсё ж неяк змагацца?
Конечно, мірыцца з гэтым ніяк нельга, таму што любы чалавек, які піша, ён ведае цану сваёй працы, і яму вельмі крыўдна заўсёды, калі такія рэчы адбываюцца. Я кансультавалася, ўжо былі некаторыя моманты, прэцэдэнты, нагоды казаць пра такія рэчы, абмяркоўваць гэта ў інтэрнэце. Я пыталася пра гэта ў юрыстаў, юрысты казалі, што ваш блог зарэгістраваны, падпісвайцеся, што гэта ваш блог, вы не хавайцеся, значыцца, вы можаце падаваць у суд як за парушэнне аўтарскіх правоў. Але калі ў мяне такая сітуацыя здарылася ў самой, адзін з маіх тэкстаў з блогу быў без, скажам так, мяне не запыталіся дазволу, быў надрукаваны ў такім скандальна вядомым часопісе Табу. Фактычна тэкст пакралі, праўда, паставілі спасылку на блог, што гэта адтуль прылюстравалі нейкім чынам, якім, можа, я не хацела.
Але ж, як мне здаецца, спасылка не вызваляе гэтых злодзеяў ад адказнасці.
Рэч тым, што проста
не якія створаны не для іх.
Рэч тым так, гэта прадукт быў створаны для іх, але чаму я ў гэтым выпадку нічога не прадпрымала, таму што часопіс Табу гэта, у прынцыпе, такія часопіс, яны бясплатна раздаюць свой часопіс, яны не разарабілі на маім тэксце. Больш крыўдна, калі людзі вось крадуць тэксты, якія друкуюць на газетных палосах, ну што банальна канвертуюцца ў нейкія грошы, якія аўтары потым не бачаць. Гэта вось крыўдней.
Як бачыцца гэтая праблема Ганні Кішліцынай?
Ну, відаць, я рэгулярна трапляю ў сітуацыю, калі тое, што было выстаўлена ў інтэрнэце, трапляе на старонкі часопісаў ці газет. Ну, вот мы ўжо ўсе тут сядзім, мы можам ужо падаваць у суд, таму што можна сказаць, што некалькі выданняў карыстаюцца матэрыяламі круглых сталоў і тымі рэцэнзіямі, якія мы, як эксперты, прадстаўляем на радыё Свабодзе. Гэта літаратурная Беларусь і наша Ніва, якая ў недаўнім нумары ўжо надрукавала Марыйку Мартысевіч. Я не ведаю, ці заплацілі ёй ганарар, але я моцна сумняюся. У мяне было некалькі такіх выпадкаў, як трапіла маё інтэрв'ю ў наша Ніву. Рэдактар Андрэй Дэнько глядзеў на мяне і проста не разумеў, што я ад яго хачу. Тось я прыходжу і кажу: «Ладна, вы ўзялі мой тэкст, не спытаўшыся, я магу зразумець, ну навошта ж вы яго скарачаеце так, як вам выгодна?» А ён гаворыць: «Ну разумееце, вось тут здымачак не ўлазіць. Таго аўтара, з якім вы бралі інтэрв'ю, гальштук не бачна». Ведаць, вот адносіны да тэкста, тое, што трапіла ў сесіва, то як з возу упала і прапала. Тэксты з літары траплялі ў дзеяслоў. Мае тэксты з сайта траплялі, філасофскага сайта, трапілі ў архей. Я выпадкова пра гэта даведалася, пазваніла Булгакаву і спытала: «Чаму вы не звярнуліся да мяне? Я б дала вам гэтае права. А навошта? А што ты хочаш ганарар?» Ведаеце, такія дзіўныя, смешныя пытанні. Ну так давайце вы будзеце бясплатна працаваць. На мяне, напрыклад. Ну, мне здаецца, гэта вельмі нешчыра. Як толькі я ведаю, што часопіс прадаецца, тут Марыя вельмі правільна сказала, што ёсць нейкія рэсурсы, якія мы падтрымліваем бясплатна. Я была прада, каб быў нейкі прыняты закон адносна аўтарскага права. Я ведаю, што не так даўно ў Расіі была канферэнцыя, прысвечаная аўтарскім правам у інтэрнэце. Ну, я спадзяюся, што і ў нас у рэшце-рэшт будуць такія канферэнцыі, будзе сур'ёзнае абмеркаванне гэтай праблемы, дыскусіі, адпаведна закон.
Будзем чакаць абароны нашых аўтарскіх правоў. Я таксама згадваю, што нядаўна на Радыё Свабода даслалі газету, якая выходзіць недзе ў Лунінцы, і там перадрукаваная рэцэнзія Міхася Тычыны з Дому літаратара на кнігу Міколы Купрэєва «Палеская элегія». Я ўдакладню, Тычына такога дазволу не даваў, здаецца, так?
Але я і не супраць такого распаўсюджання. Галоўнае, каб чыталася і было вядомае. І галоўнае яшчэ, каб яны рабілі ссылкі, дзе гэта прагучала ўпершыню. Радыё Свабода, Дом літаратара.
Дзякую ўсім удзельнікам нашай гутаркі. А цяпер, паводле нашай традыцыі, мы называем лепшыя кнігі мінулага месяца, якія раім да чытання нашым слухачам. Калі ласка, першы райца ў нас Міхась Тычына.
Хачу назваць кнігу, якая толькі-толькі выйшла ў свет. Значыць, гэта кніга «Дажыць да зялёнай травы. Ліставанне і аўтографы Васіля Быкава і Рыгора Барадуліна». Укладанне прадмовай каментар Сергія Шапрана, выдавецтва «Воля».
Калі ласка, Марыя.
Апошні месяц, адна з самых яркіх чаканых падзеяў, гэта выхад асобнай кніжкай п'есы «Народны альбом» Лявона Вольскага і Міхала Немпадыстава. Тэкст, у прынцыпе, усе ведаюць на памяць, і п'есы, якая ўжо ставілася ліцэем Калстовскім. Таму рэклама кніжка ўвогуле не патрабуе.
І Ганна Кішліцына.
Эта кніга «Неба над Берлінам» Ярослава Рудзіша, яна выйшла ў выдавецтве Логвінава. Трэба сказаць, што аўтар культавая персона ў сябе на радзіме, ён быў, на мой погляд, вельмі густоўна перакладзены Марыйкай Мартысевіч.
На хвалях Радіо Свобода у домі літератора ви слухали гуторку «За круглим столом». Удільничали поетка і блогерка Марія Мартисєвич, критик Ганна Кісліцина і літературознавця Міхась Тичина. Гуторку у нашій Мєнській студії вів Міхась Скобла. І на гэтым мы заканчваем праграму «Дом літаратара». З вами быў Сергей Абламейка. Наступны выпуск «Дому літаратара» слухайце ў суботу 5 ліпеня.
Шановныя слухачы, на гэтым Радіо Свабода завяршае свае перадачы. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 и 49 метров. Передачи гучать так само на середніх хвалях 612 кГц. Заставайтеся со свободой!